Turcie, Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul aprobă compensații în urma scumpirii gazelor. Un oficial european avertizează Chișinăul că evaluarea externă în justiție este ultima măsură la care se poate apela. Polonia se pregătește de o nouă noapte tensionată la granița sa estică, iar Angela Merkel cere intervenția lui Vladimir Putin. În România, liberalii negociază formarea unui nou guvern cu foștii lor rivali, socialdemocrații, dar cele două partide rămân pe lungimi de undă diferite. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlamentul Republicii Moldova, Olesea Stamate, a înaintat o propunere de modificare a legii procuraturii care să permită accesul la funcția de procuror general și la funcțiile de procuror șef ai procuraturilor specializate persoanelor care au obținut experiența necesară, fie în calitate de avocat, procuror sau judecător, atât în țară cât și mai ales peste hotare. Astfel, sper că în momentul anunțării concursului pentru aceste funcții vom avea cetățeni de ai noștri care activează peste hotare, dar vor să contribuie la combaterea criminalității și corupției și care au experiența necesară, a declarat Olesea Stamate. De asemenea, ea a propus instituirea unei comisii de preselecție pentru funcțiile de procuror șef ai procuraturilor specializate, care, deși nu va limita mandatul CSP, va putea desfășura o evaluare calitativă a candidaților în concurs. Legea de funcționare a procuraturii a fost modificată în august, când s-a adăugat amendamentul care permite demiterea procurorului general înainte de termen dacă activitatea lui este evaluată ca necorespunzătoare. Procurorii anticorupție au făcut percheziții la domiciliul judecătoarei de la Judecătoria Chișinău, sectorul Râșcani, Tatiana Avasiloae, relatează Ziarul de Gardă, care a scris mai înainte că ea locuia într-un apartament de lux nedeclarat din centrul capitalei. Procurorii spun că marți și miercuri au percheziționat casa judecătoarei, mașina ei, precum și un alt imobil care îi aparține. Avasiloae este cercetată ca și alți magistrați intrați în vizorul guvernării PAS pentru presupusă îmbogățire ilicită, după ce agenția Națională de Integritate a semnalat că între averea reală și cea declarată a magistratei ar fi o diferență de peste 1,2 milioane de lei. Ziarul de Gardă a scris în februarie că magistrata a fost văzută intrând zi de zi într-un imobil din centru unde își parca și mașina, dar când era întrebată dacă locuiește acolo, spunea că merge numai să verifice dacă sunt în regulă apa și căldura. Ziarul de Gardă a mai scris că prețul unui asemenea apartament este de peste 120.000 de euro. Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a decis arestarea pe 20 de zile a unei persoane implicate în afacerile cu certificatele de vaccinare anticovid false. În cazul altor două persoane suspectate în același caz, s-a dispus control judiciar. În ajun, Centrul Național Anticorupție spunea că ofițerii săi și procurorii care anchetează eliberarea de certificate false au reținut un medic de familie al Centrului de Sănătate din suburbia Stăuceni a capitalei. La 6 noiembrie, anchetatorii au efectuat percheziții atât la instituția medicală din Stăuceni, cât și la altele câteva din sectorul Râșcani. Într-un comunicat CNA se spune că mai mulți lucrători medicali care ar fi eliberat certificate de vaccinare împotriva COVID-19 unor persoane nevaccinate sunt suspectați de luare de mită. Alte trei persoane care au falsificat și traficat zeci de certificate false au fost reținute la 8 noiembrie. CNA a spus că sumele pretinse și primite variau între 4.000 și 6.000 de lei pentru un certificat. Schema ar fi presupus și distrugerea unui număr corespunzător de doze de vaccin. Cazurile noi de infectare cu COVID-19 s-au înmulțit brusc în mai multe țări din Europa Centrală, inclusiv în Slovacia, unde unele spitale din zonele cele mai greu încercate au fost nevoite să trimită pacienți în alte regiuni ale țării cu 5 milioane și jumătate de locuitori. În Cehia, vecina de la vest a Slovaciei, noile infecții au ajuns astăzi la niveluri amintind de cele mai grave momente ale valurilor precedente, cu peste 14.000 de cazuri noi raportate azi. În Slovacia, cifra de marți era de peste 7.000 de cazuri noi, cele mai multe de la începutul pandemiei. În Slovacia, aproximativ 80% din persoanele internate în ultimele zile cu COVID nu erau vaccinate. Slovacia este una din țările cu cele mai joase rate de vaccinare din Uniunea Europeană. Numai jumătate din populație a primit cel puțin o doză. În Cehia, proporția persoanelor vaccinate complet este de aproape 60%, însă tot este sub media Uniunii Europene. Ne confruntăm cu evoluții catastrofale în spitale, a avertizat astăzi președinta Slovaciei, Zuzana Ciaputova, adăugând că ritmul vaccinării trebuie să crească de îndată. În Afganistan, un oficial taliban de rang înalt a cerut miercuri piloților militari afgani să rămână în țară, promițându-le că vor fi protejați prin amnistie și nu vor fi în pericol să fie arestați. Comentariile purtătorului de cuvânt guvernamental Zabihullah Mujahid vin pe fondul relatărilor că peste 140 de piloți afgani instruiți de Statele Unite, ca și membrii de echipaj, au plecat ieri din Tajikistan în cadrul unei evacuări organizate de americani la 3 luni după ce se refugiaseră acolo de teama talibanilor. Piloții afgani au jucat un rol important în războiul de 20 de ani împotriva insurgenților talibani, încheiat cu plecarea trupelor străine din Afganistan în luna august.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul a aprobat și a anunțat astăzi compensațiile promise pentru populație în urma scumpirii gazului. Toți consumatorii casnici vor primi compensații. Se vor vedea într-o reducere de preț în factură, oscilând în funcție de consum. Familiile cu venituri mici vor primi și o compensație specială prin majorarea ajutorului social pentru perioada rece a anului, iar criteriile s-au schimbat așa încât să se califice un număr de familii mai mare, relatează Diana Răileanu.
Pentru toți consumatorii casnici, executivul a stabilit 2 trepte de compensare a consumului de gaze naturale. Pentru primii 50 de metri cubi, tariful va fi de 6 lei și 80 de bani. Pentru consumul de la 50 de metri cubi până la 150 de metri cubi se va achita un tarif final de 7 lei și 90 de bani, iar tot ce va trece de 150 de metri cubi va fi achitat la prețul stabilit marți de an re, de aproape 11 lei. Altfel spus, dacă lunar cheltuiți 50 de metri cubi de gaze, veți plăti în jur de 340 de lei. Dacă cheltuiți aproape 150 de metri cubi de gaze, înseamnă că veți scoate din buzunar puțin peste 1000 de lei. Iar la un consum de 300 de metri cubi de gaze naturale, veți plăti peste 1600 de lei. Datele prezentate de șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, arată că 2/3 dintre consumatorii casnici nu depășesc un consum de 150 de metri cubi de gaze naturale în perioada rece a anului. Prim-ministra Gavrilița a precizat că aceste compensații vizează doar consumatorii casnici, nu și agenții economici.
Luând în considerație că am negociat un preț bun, care este de 2 ori mai mic decât prețul de piață și care este mai mic și decât prețul la gazele naturale în regiune, acest program de compensații se va limita la consumatorii casnici.
Pentru acest mecanism de compensare prevăzut pentru 5 luni, executivul a estimat un buget de 1,6 miliarde de lei. Jumătate din această sumă va fi distribuită pentru compensarea creșterii tarifului la gaz, peste 520 de milioane pentru ajutoarele de iarnă și 340 de milioane de lei pentru compensarea creșterii tarifului agentului termic, explică ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar. El a mai adăugat că indemnizațiile în sezonul rece pentru familiile cu venituri modeste vor crește de la 500 la 700 de lei, iar de ele vor beneficia aproape 300.000 de gospodării. Marcel Spatar a oferit și detalii despre criteriile de care se va ține cont la distribuirea acestor ajutoare.
Sunt 3 criterii care trebuie cumulativ îndeplinite. În primul rând, eligibilitatea membrilor adulți ai familiei, care trebuie să fie în unul dintre statutele sociale prevăzute de acea lege, de exemplu, să fie angajați sau să fie șomeri declarați sau să fie persoane cu dizabilități și așa mai departe. Al doilea criteriu este să aibă venituri mai mici decât venitul lunar mediu minim garantat pe familie. Și în fine, al treilea criteriu trebuie să aibă un proxy, da? Care este mai mic decât un nivel stabilit în regulamentul hotărârii de guvern. Familiile beneficiare completează cererile, iar asistenții sociale le introduc în sistem, după care se face vizită la domiciliu pentru a se vedea dacă datele corespund într-adevăr.
Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, a lăsat să se înțeleagă că dacă pe piața internațională vor fi înregistrate micșorări ale cotațiilor pentru gazele naturale, întreprinderea ar putea cere Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să revizuiască tarifele. Însă acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de anul viitor. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău spun că au încercat să evite cât au putut aspectele politice la negocierea înțelegerilor de luna trecută cu concernul rus de stat Gazprom. În afară de un contract pe 5 ani de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova la prețuri care în acest moment sunt sub cele ale pieței, s-a convenit însă asupra unui plan de evaluare și restituire a datoriilor moldovene, fiind amânată din aceste motive, s-ar zice obiective, o reformă promisă Uniunii Europene în sectorul energetic moldovean. Analistul Vladimir Socor i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că politica și geopolitica nu au putut fi evitate.
Chișinăul a fost forțat să accepte această situație pentru că Republica Moldova depinde 100% de livrările de gaze din Rusia.
Și credeți că Moscova a testat nervii guvernării?
Cu siguranță. Și cred că testul a fost, din punctul de vedere al Moscovei, unul cu succes pentru ei. Guvernarea a dat semne de nervozitate, din punct de vedere politic. S-au comis câteva greșeli. O greșeală a fost aceea de a-l implica pe deja fostul vicepremier responsabil pentru problema Transnistriei, domnul Kulminski, de a-l introduce pe dânsul în negocierile referitoare la gaz, inclusiv negocieri cu COSAC, referitoare la gaz.
De ce considerați o greșeală includerea domnului Kulminski, deja fost vicepremier pentru reintegrare, de a negocia cu Dmitri COSAC?
Deoarece s-a luat o pistă politică, în loc să se mențină negocierea la nivelul economic și financiar. Și prin aceasta s-a oferit Rusiei, fără să se dorească așa ceva, dar s-a oferit Rusiei o pârghie potențială de a folosi problema gazului pentru șantaj în problema Transnistriei. Noi niciodată nu trebuie să unificăm aceste două probleme într-un singur proces comun. Aceste două probleme sunt complet separate și nu trebuie să fie unificate într-un proces de negocieri comun, dar nici în mâinile unor oficialități care se ocupă în același timp cu problema gazului și problema Transnistriei. Deci e nevoie de separare completă. Aceasta a fost o greșeală. Alt semn de nervozitate a fost faptul anunțat chiar public de către doamna președintă Maia Sandu că dumnea ei a contactat telefonic de câteva ori cu domnul COSAC rugându-l să faciliteze încheierea unui acord favorabil. Un mare semn de slăbiciune. Rușii desigur că nu au reacționat. Rușii au încheiat contractul așa cum l-au dorit dânșii. Nu au reacționat la aceste rugăminți, dar s-a transmis un semnal de slăbiciune și încă o dată de politizare a problemei gazului pe un teren politic pe care noi suntem slabi. Încă o eroare care n-ar fi trebuit să fie comisă a fost aceea de a accepta ca Republica Moldova să convoace la Chișinău în luna noiembrie o ședință a Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică Ruso-Moldave, în care Chișinăul însuși să propună un acord interguvernamental de cooperare energetică între Republica Moldova și Rusia. Aceasta ar însemna, dacă se face, ar însemna o instituționalizare a dependenței energetice a Republicii Moldova față de Rusia, iar Moscova cere ca anume Chișinăul să propună acest lucru pentru a crea impresia că Republica Moldova solicită instituționalizarea dependenței de Rusia. Deci guvernul din Chișinău va trebui în luna noiembrie să fie foarte atent, să nu dea impresia că dorește o instituționalizare a dependenței energetice de Rusia și să nu politizeze această chestiune.
Un fragment din interviul cu Vladimir Socor. Interviul integral este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, tot acolo, dar și pe canalul nostru de YouTube, un alt interviu al Valentinei Ursu cu speakerul Igor Grosu. Liderul PAS apără înțelegerile recente cu Gazpromul, afirmând că poartă numai un caracter comercial, iar discuțiile politice abia urmează. Un oficial european a avertizat autoritățile de la Chișinău că evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor trebuie să fie ultima măsură la care se poate recurge, în timp ce noua putere moldoveană crede că această evaluare este aproape singura cale pentru curățarea sistemului justiției de persoane compromise sau incompetente. Comisia Europeană vede în ea și un risc al controlului politic asupra justiției. Oficialul european de la Direcția Generală Justiție a Comisiei Europene a vorbit la un forum la Chișinău, la care a fost de față nu doar ca observatoare, ci și ca moderatoare, colega noastră Liliana Barbăroșie.
Autoritățile moldovene s-au folosit de prilejul oferit de ediția din acest an a forumului pentru a-și face publice țintele de reformă pentru următorii ani. În domeniul justiției, de departe, cea mai importantă măsură la etapă de intenție doar e cea a vetting-ului, adică o evaluare generală a contingentului de procurori și judecători cu experți din afară și interiorul țării pe post de evaluatori. Fiind organizată al 8-lea an consecutiv de o fundație germană, Friedrich Ebert, dar și Asociația pentru politică externă, dezbaterea a cuprins și alocuțiuni de demnitari din Germania, dar și Uniunea Europeană, care țin în vizor problematica moldoveană. Unul dintre ei, Eroen Hoia, e chiar șeful Direcției de Justiție din Comisia Europeană, care a ținut să salute determinarea Chișinăului pentru transformările din justiție, dar și să avertizeze autoritățile asupra nevoii de a-și cântări odată în plus intenția de a recurge la vetting în eforturile de luptă cu corupția din ea. Salutăm intenția, dar e important ca procesul de vetting să fie o măsură de ultimo ratio, a spus el și a continuat. Va fi nevoie de mult timp. În Albania, procesul a început în 2017 și au fost adoptate 450 de decizii, la un număr total de 800 de judecători. În Republica Moldova avem 1000 de judecători și procurori, deci un proces de vetting va dura 5-6 ani. Nu spun că este un lucru imposibil, dar ar trebui totuși să se țină cont de ce va însemna acest lucru pentru țară, pentru sistemul de justiție, a mai spus șeful de direcție al Comisiei Europene. La părerea lui Eroen Hoia, înainte de a se trece la vetting, autoritățile ar trebui să se asigure că pot verifica inclusiv activele din străinătate, iar sarcina aprobațiunii este inversată, astfel încât nu evaluatorul, ci cel evaluat să fie obligat să își demonstreze originea veniturilor. Mai util s-ar putea dovedi a fi, a conchis funcționarul, un sistem bine pus la punct de verificare a declarațiilor de avere deținute de procurori și judecători și de confruntarea lor cu bunurile reale. Formațiunea PAS, aflată la guvernare, a promis să evalueze pe cei ce înfăptuiesc justiția prin această metodă, aplicată deocamdată în regiunea doar de Albania, în recenta campanie electorală. Dar ideea a fost avansată încă în 2019, pe timpul guvernului Sandu. O evaluare de atunci a conceptului în structurile de profil europene scosese la iveală mai multe lacune, pe care actualul ministru al justiției spune că le-a înlăturat și că ar fi aproape gata să dea start procesului legislativ, astfel încât în vara lui 2022 să înceapă evaluarea. În alocuțiunea sa de la forum, șeful actual de la justiție, Sergiu Litvinenko, a respins posibilitatea amânării vettingului și testării mai întâi a căii de curățare a justiției de îmbogățiți ilegal.
Eu nu cred că noi putem să renunțăm la evaluarea externă extraordinară. Admitem că trecem peste faptul că totuși această evaluare a fost promisă cetățenilor. Real, sistemul nu se poate autocurăți. Eu cred că noi trebuie să mergem în continuare pe acest vetting. Evident, trebuie să fim precauți, trebuie să ne asigurăm că nu avem blocaje. Plus,
O altă reformă ținând de justiție, dar tratată cu puțină încredere de reușită de șeful de direcție din Comisia Europeană, e cea a instituirii unui tribunal anticorupție specializat doar pe astfel de cazuri. Nu suntem convinși că e necesar, a spus Jeroen Hoia, ar fi mai bine să se fortifice instrumentele deja existente. A adăugat oficialul în timp ce un alt vorbitor, Johannes Schraps, reprezentând Bundestagul, dar și Forumul Moldova German de la Berlin, a spus, referindu-se la reforme deja începute, că situații ca cele cu reținerea procurorului general pe fundal de acuzații de lipsă de transparență și cu suspectă rapiditate ar trebui evitate. Dezbaterea s-a produs la scurt timp și de la criza energetică aplanată de curând de autoritățile de la Chișinău prin semnarea unui nou acord cu Gazprom. O intenție a guvernului anunțată la forum chiar de șefa statului Maia Sandu, dar salutată și de participanții din străinătate, e să se muncească mai mult ca în trecut la eficiența energetică. Reglementarea transnistreană, planul guvernului, e să se treacă în sfârșit la chestiuni politice, dar urmarea demisiei din ajun a lui Vladislav Kulminski. Executivul tocmai a rămas fără negociatorul principal cu Tiraspolul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Sute de imigranți rămân pe vreme rece sub cerul liber la gardul de sârmă ghimpată de pe granița Poloniei cu Republica Belarus, unde poliția de frontieră și armata poloneze le blochează accesul în țara membră a Uniunii Europene. Presa poloneză a relatat astăzi că aproximativ 200 de persoane au încercat să traverseze frontiera cu o zi mai devreme, iar un al doilea grup de aproximativ 60 de persoane a făcut o tentativă similară după miezul nopții. Autoritățile poloneze spun că au reținut 10 de persoane care au pătruns cu forța peste graniță. Oficiali de securitate polonezi au acuzat poliția din Belarus că ar fi tras focuri în aer într-o aparentă încercare de a speria imigranții și de a-i împinge spre granițe. Afluxul de imigranți din Belarus este în creștere de câteva luni, mii de oameni din Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Africa încercând să intre ilegal în Polonia și în celelalte țări europene învecinate, Letonia și Lituania. Criza s-a acutizat în ultimele zile când la punctul de trecere a graniței poloneze Bruji-Cuznița au ajuns sute de imigranți. Uniunea Europeană acuză regimul liderului belarus Alexandru Lukashenko de faptul că ar aduce cu avionul la Minsk imigranți pentru a-i direcționa către granițele sale, ca răspuns la sancțiunile europene impuse Minskului pentru reprimarea protestelor pro-democrație de anul trecut. La 9 noiembrie, Uniunea Europeană a spus că face presiuni în mai mult de 10 țări pentru a opri avioanele cu emigranți către Belarus. Printre aceste țări se numără Irakul, Iordania, Kazahstanul, Libanul, Pakistanul, Tajikistanul, Turcia și Georgia. Bruselul a convins deja Irakul să oprească zborurile către Minsk. Guvernul lui Lukashenko, care este susținut de Rusia, neagă acuzațiile Uniunii Europene și a acuzat la rândul său Varșovia și Bruselul de încălcarea drepturilor omului prin faptul că blochează granița refuzând să permită imigranților să solicite azil. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a spus că țara sa se confruntă cu un atac hibrid care este pus în aplicare de Lukashenko, dar care își are organizatorul la Moscova, în persoana președintelui Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că acuzațiile despre faptul că Rusia ar fi de vină pentru criză sunt absolut iresponsabile și inacceptabile. În reportajele de la graniță ale presei, imigranții spun că nu vor să rămână în Polonia, ci să ajungă în Germania. Astăzi, cancelara germană Angela Merkel l-a telefonat pe președintele rus Putin pentru a-i cere să-și folosească influența asupra lui Lukashenko și să pună capăt crizei. Merkel i-a spus lui Putin că folosirea imigranților de către regimul belarus este inumană și inacceptabilă, după cum a scris pe Twitter un purtător de cuvânt al cancelarei germane. Dar Kremlinul a emis o declarație în care îl citează pe Putin cu afirmația că Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze în contacte directe cu Minskul pe această temă. Polonia se pregătește între timp de o nouă noapte tensionată, iar numărul militarilor polonezi dislocați la graniță este în creștere. În România, Partidul Național Liberal, apropiat președintelui Klaus Iohannis, s-a aliat cu foștii săi rivali din Partidul Social Democrat pentru a crea un nou guvern, după mai mult de o lună de criză politică suprapusă pe cea pandemică. Numai că membrele noi alianțe, în care mai intră și UDMR, nu sunt neapărat pe aceeași lungime de unde, după cum relatează de la București Sabina Fati.
Deocamdată discuțiile sunt în stadiu incipient atât în ceea ce privește structura guvernului cât și programul viitorului executiv de la București. De altfel, cele două mari partide din România, PSD și PNL, cu toate că au decis să guverneze împreună, nu reușesc să cadă de acord nici măcar de principiu asupra viitorului premier, ce profil să aibă și din ce partid să fie. E posibilă analizarea unui eventual premier independent dacă PSD și PNL nu reușesc să-și depășească propriile opțiuni. Sau poate așteptat verdictul președintelui Klaus Iohannis. Alături de social-democrați și de liberali, în guvernul următor va rămâne și UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, cu toate că nu se văd încă cerințele acestei formațiuni. Cu certitudine, UDMR nu va forța nota, pentru că PSD și PNL ar avea împreună o majoritate confortabilă și s-ar putea dispensa cu ușurință de maghiari. Prezența lor în viitorul cabinet din România indică însă o continuitate a bunei coabitări între majoritari și minoritari, un semn al menținerii unor minime standarde democratice. Neînțelegerile dintre liberali și socialdemocrați par să fie serioase, chiar dacă încă nu a bătut nimeni cu pumnul în masă. Astfel, spre exemplu, ambele partide, primul declarat de stânga și celălalt de dreapta, și-au măsurat forțele mai ales asupra chestiunilor fiscalității, într-o țară în care inflația se îndreaptă vertiginos spre 8%. Fiscalitatea e unul dintre puținele domenii în care stânga și dreapta autohtone au puncte de vedere total diferite. Astfel, socialdemocrații cer cu o oarecare impetuozitate taxarea luxului și impunerea, începând cu anul 2023, a impozitării progresive. Altfel spus, salariile mari să fie impozitate mai mult, în vreme ce asupra lefurilor mici să se aplice taxe minime. Deocamdată, liderii PSD prezenți la negocieri nu au definit suficient de clar de la ce valori în sus un bun sau un serviciu poate fi considerat de lux. De partea cealaltă, liberalii sunt de părere că trebuie păstrată cota unică de impozitare de 16%, care funcționează în România din 2005 și care a deschis larg porțile marilor investiții străine. În plus, socialdemocrații cer mărirea pensiei cu 11% anul acesta și cu 15% anul viitor și creșterea alocației pentru copii de la începutul lunii viitoare, de la 214 lei la 300 de lei. PSD ar mai dori creșterea diferențiată a salariului minim pentru cei cu studii generale față de cei cu studii superioare în două etape, în așa fel încât, la începutul verii viitoare, cei care au facultate să nu poată avea lefuri mai mici de 3.000 de lei, adică 600 de euro impozitabili, iar ceilalți să aibă un minim de 2.740 de lei, ceea ce înseamnă aproape 550 de euro. Liberalii prevăzuseră și ei creșteri, dar mult mai modeste și care nu acoperă inflația. Impozitele și creșterile veniturilor sunt principalele falii în negocierea dintre PNL și PSD. Declarativ ar mai fi unele diferențe în ceea ce privește statul de drept, dar în fapt cele trei formațiuni care urmează să facă guvernul, PSD, PNL și UDMR, nu sunt adepte entuziaste ale reformelor juridice. E de așteptat ca acest domeniu să rămână din nou restant și să ducă la subțierea electoratului liberal, care a ieșit în stradă împotriva contrareformelor PSD din acest domeniu în ultimii ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatea noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi 11 noiembrie puteți citi detalii despre averea și justificările celor 14 candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Aceștia urmează să fie aleși de colegilor procurori prin vot secret, direct și liber exprimat în cadrul adunării generale a procurorilor, programată pentru data de 19 noiembrie curent. Tot în numărul de joi a ziarului citiți un articol despre candidații cu cele mai mari șanse de a câștiga primăria municipiului Bălți. Nicolae Grigorișin, Alexander Nesterovski, Boris Marcuci și Marina Tauber sunt candidații cotați în sondajele de opinie cu cele mai mari șanse de a câștiga fotoliul de primar al municipiului Bălți în urma alegerilor locale programate pentru duminică, 21 noiembrie. În ediția de joi a ZDG citiți un articol despre programul de angajare asistată, oportunitatea găsirii unui loc de muncă remunerat și stabil pentru persoanele cu nevoi speciale. Iar la rubrica exclusiv veți putea citi părerile experților despre promisiunile și acțiunile guvernului Gavrilița în primele 100 de zile de activitate.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.